Im Brëma, zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Përfundon seanca dëgjimore në gjykatën kushtetuese për postin e kryetarit të kuvendit. Seanca në gjykatën kushtetuese nuk ishte korrekt me kushtetutën e vendit, vlerësojnë analistët. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë bërë përpjekje të lirojnë pengjet amerikane në Siri. Sanksionet ruse ndaj ushqimeve perëndimore më shumë po dëmtojnë qytetarët rus. Këto dhe informacionet e tjera ju ofrojmë gjatë 30 minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë ballafaquar argumentet e tyre në lidhje me postin e kryetarit të kuvendit gjatë një seance dëgjimore në gjykatën kushtetuese. PDK ka insistuar që zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit nuk i kishte respektuar dispozitat kushtetuese, kurse bloku LDK-AK dhe Nisma ka pretenduar të kundërtën. Për më shumë rreth këtij ballafaqimi në kushtetuese, kronika në vim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në gjykatën kushtetuese është zhvilluar sot seanca dëgjimore në lidhje me procedurat e ndjekura në seancën konstitutive të 17 korrikut për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Kërkesa për të interpretuar zgjedhjen e kryetarit të kuvendit ishte parashtruar nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila pretendon se vendimi ishte marrë duke shkelur procedurat kushtetuese. Në bazë të asaj kërkese, më pas edhe bloku i partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma kishin kërkuar që të ketë një seancë dëgjimore për parashtrimin e argumenteve nga të dyja palët. Kërkesa e PDK-s kundërshton zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit në seancën e 17 korrikut, duke e cilësuar atë si antikushtetuese, ndërkohë që bloku i partive të koalicionit LDK-AK dhe Nisma pretendon se zgjedhja e Isa Mustafës ishte kushtetuese. Seanca dëgjimore është udhëhequr nga kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. PDK në këtë seancë është përfaqësuar nga deputeti Arsim Bajrami, kurse bloku LDK-AK dhe Nisma nga deputetja Vjosa Osmani. Në prezantimin e argumenteve të Partisë Demokratike të Kosovës, deputeti Arsim Bajrami ka thënë se zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit nuk i ka respektuar procedurat kushtetuese. Sipas tij, në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të 8 qershorit, subjekti më i madh parlamentar është Partia Demokratike e Kosovës dhe rrjedhimisht ka kërkuar që të njihet edhe si grupi më i madh parlamentar, me çka do të merrte me automatizëm të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit.
Ne kërkojmë që gjykata kushtetuese ta shpallë jo kushtetues vendimin për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit sipër nga procedurat e ndjekura ashtu edhe për nga përmbajtja, për faktin se ky vendim është bazuar në prezumpcionin e gabuar kushtetues për grupin më të madh parlamentar. Kërkesa jonë e dytë që gjykata të konstatoj se grupi më i madh parlamentar në seancën konstitutive, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës me 37 deputet.
Në anën tjetër, përfaqësuesja e koalicionit të LDK-AK dhe Nisma Vjosa Osmani ka thënë se zgjedhja Mustafës ishte kushtetuese dhe se këtë vendim duhet ta njohë edhe gjykata kushtetuese në vendimin përfundimtar. Osmani ka thënë po ashtu se grupi më i madh parlamentar është ai i partive LDK-AK dhe Nisma dhe jo ai i Partisë Demokratike.
Kërkom nga kjo gjykatë nderuar që në një të vendosë se kërkesa e deputetëve të PDK-s është e papranueshme sepse nuk është raciona materie në përputhje me kushtetutën, dhe në dy, si alternativë dhe vetëm në rast se kjo gjykatë vendos ta shpallë kërkesën të papranueshme, atëherë të vendos kërkojmë nga kjo gjykatë nderuar që të vendosë zgjedhja kryetarit të kuvendit ishte në përputhje me kushtetutën.
Në këtë seancë kanë prezantuar edhe deputetja Lëvizjes së Vetëvendosjes Albolena Haxhiu dhe ish deputeti i AK-s Ardian Gjini, të cilët kanë kundërshtuar pretendimet e PDK-s. Seanca është përshkuar edhe me fjalime politike, për çka kryesuesi u ka tërhequr palëve vërejtjet në disa raste. Nyja zgjidhjes së kryetarit të kuvendit mbetet tek përcaktimi se kush e përbën grupin më të madh parlamentar, PDK si fituese zgjedhjeve apo koalicioni pas zgjedhor LDK-AK dhe Nisma. Nëse kjo çështje do të sqarohet nga ana e gjykatës kushtetuese, mund të pritet më pas të tejkalohet bllokimi i formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Sipas procedurave pas seancës së sotme dëgjimore, paneli i gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese do të vazhdojë konsultimin e brendshëm deri në marrjen e vendimit me anë të votimit të fshehtë. Ky vendim, sipas afatit ligjor, mund të merret deri më 18 shtator, ndonëse partitë politike presin që vendimi të merret më herët për shkak të vakumit institucional në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim edhe me tutje të njëjta temë. Prezantimi argumenteve nga përfaqësuesit e subjekteve politike në seancën dëgjimore në gjykatën kushtetuese nuk ishte preciz dhe korrekt me kushtetutën e vendit. Kështu vlerësojnë ekspertët dhe njohësit e çështjeve juridike kushtetuese. Riza Smaka, profesor në Universitetin e Prishtinës dhe Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike. Megjithatë, ata presin që gjykata kushtetuese të kumtojë vendimin e saj shumë përpara 18 shtatorit, kur edhe është afati fundit ligjor për një gjë të tillë. Vjen kronika Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e partive politike në seancën dëgjimore të caktuar nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës për të sqaruar të drejtën për propozimin dhe zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës dështuan të argumentojnë pikat kryesore dhe qenësore kushtetuese lidhur me çështjen e ngritur në gjykatë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se paraqitja e përfaqësuesve të partive politike në këtë seancë të Partisë Demokratike të Kosovës, të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe bloku të cilit i takon kjo e fundit, më tepër kanë qenë siç i quajtë ai të stilit politik, sesa prezantime të argumenteve precize dhe korrekte.
Unë e kam pritur prafërsisht si soi, domethënë prezantimi i një teze me pastaj antitezat edhe kështu, në përgjithësi nuk ishin të thukt prezentuosit e subjekteve politike, nuk ishin konciz, nuk ishin preciz, nuk ishin bashkorrekt me kushtetutën që të përqendroheshin në pikat cilat janë relevante, esenciale, po më tepër në stilin politik, për opinionin e kështu me radhë. Tani kolegji i gjykatës është rritur në këshillim, në votim, edhe çështja duhet votohet.
Mendim të prafërt ka dhe Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike. Siç thot ai, diskutimi të dyja palëve në seancën dëgjimore në gjykatën kushtetuese degeneroi në çështje krejtësisht tjera që nuk kishin asnjë lidhje me debatin kushtetues, i cili është pritur nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dhe njohësit e kushtetutës që ishin prezent në seancë.
Shumica e debatit u fokusua në lidhje me mënyrën se si rregulloria e kuvendit përcakton konstituimin e kuvendit dhe procedimin në lidhje me zgjedhjen e kryesisë dhe kryetarit kuvendit. Një çështje e tillë nuk është çështje kushtetuese dhe besoj që dyja palët, si bloku ashtu edhe PDK, por edhe vetëvendosje, dështuan që edhe një herë të argumentojnë pikat kryesore, qendrore kushtetuese, që spari dhe ndoshta sfundmi kanë të bëjnë me nocionin e grupit parlamentar dhe momentin e jetësimit të grupit parlamentar dhe se si ky jetësim vjet njetë në përmjet të një norme tjetër më të ulë ligjore që është regulloria punës të kuvendit.
Në anën tjetër, afati ligjor për vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me këtë çështje është 18 shtatori, por njohësit e çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se do të ishte mjaft pozitive për situatën në të cilën gjendet Kosova që vendimi të merret dhe kumtohet më herët se kjo datë. Profesor Smaka vlerëson se dispozita kushtetuese për këtë çështje është e qartë dhe e thjeshtë dhe gjykata kushtetuese se sipas tij ka kapacitete dhe mundësi që vendimin ta sjell brenda ditës nëse për këtë ekziston vullneti.
Këtë lëmb gjykata kushtetutare do të mund ta gjykonte sot, edhe bile sot do të mund ta kumtonte vendimin. Edhe mës vonit nesër ta distributonte akt gjykimin e vet palëve që duhet të dërguar.
Doli beson se gjykata kushtetuese, ashtu siç ka vepruar në rastin lidhur me kompetencat e presidentit, do të veprojë më herët duke reflektuar mbi situatën politike në të cilën gjendet Kosova.
Besoj që dhe shpresoj që gjykata kushtetuese, duke marrë parasysh situatën në të cilën gjendet Kosova, të nxjerrë një vendim shpejt, por dua të shpresoj që gjykata kushtetuese të futet edhe në çështje të tjera gjëra që kanë të bëjnë me zgjidhjen e kësaj çështje edhe për legislaturat e ardhshme.
Ndryshe pritet që përmbajtja e vendimit të gjykatës kushtetuese ta sqarojë situatën nëse Kosova do të arrijë të formojë institucionet apo do të detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty mund gjeni edhe shumë materiale të tjera që ofrohen në formate të ndryshme. Në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Maqedonia ku opozita vazhdon të bojkotojë institucionet e vendit, ndërsa tani shpreh vullnetin për krimin e institucioneve paralele. Nga bota kemi materialet për përpjekje që kanë bërë shtetet e bashkuara të Amerikës për të shpëtuar pengjet amerikane në Siri, si dhe materialin tjetër që flet për atë se ndalimi i importimit të ushqimeve që Moska ju ka bërë vendeve të perëndimit po ndikojnë më keq ndaj vetë qytetarëve rus. Në fund sjellim edhe një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kalojmë në Shkup ku opozita maqedonase ka paralajmëruar formimin e institucioneve paralele për të kontrolluar punën e pushtetit ekzekutiv. Vendimi i tillë ka pasur atë për vazhdimin e bojkotit të institucioneve, të cilat nuk njihen prej saj me arsyetimin se kanë dalë nga zgjedhjet e manipuluara. Analistët politik ndërkohë kanë qëndrime të ndara nëse masat e këtylla të opozitës do të japin rezultate. Detajet i sjell kronika Isuf Kadriut nga Shkupi.
Opozita maqedonase do të vazhdoj bojkotin e institucioneve, ndërsa do të formojë edhe institucione paralele të cilat do të ndjekin punën e pushtetit ekzekutiv. Vendimet janë miratuar në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit Qendror të Lidhjes Socialdemokrate dhe sipas kryetarit të saj Zoran Zaev, ato janë të arsyeshme dhe ofrojnë alternativë politike për qytetarët e Maqedonisë. Sipas tij, strategjia duhet të ekzistojë dhe ka për detyrë që të mobilizojë antarësinë dhe strukturat partijake në krijimin e politikave në të gjitha nivelet për të ndërtuar qendrim të qartë për të gjitha çështjet me të cilat përballet vendi. Kërkesa kryesore e opozitës është të formimi i qeverisë teknike e cila do të organizonte zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Pasi ato të mbajtura në prill të këtij viti nuk njihen prej saj me pretendimin se kanë qenë të manipuluara nga pushteti. Njohësit e çështjeve politike thonë se opozita ka të drejtë të hartojë politika për të u kundërvënë pushtetit, por Sasha Dujovski, profesor në Universitetin e Shkupit, nuk beson se ajo do të arrijë synimin e saj përfundimtar. Sipas tij, marrëveshje mund të ketë, por jo edhe për qeveri teknike.
Se razbira dhe ke moshno da ima dogovor, dhe zato i postet politički të parti.
Kuptohet se është e mundër që të ketë marrëveshje, për atë edhe ekzistojnë partit politike. Ato duhet të ulen dhe të merren vesh. Kjo është e dobishme për të gjithë ne. Është në të mirën e shtetit. Nuk e di sa do të ndodhë kjo së shpejti, por vlerësoj se është në të mirë të ndodhë sa më parë që të jetë e mundur. Por marrëveshje për qeveri teknike besoj se nuk do të ketë, pasi LSDM-ja nuk ka kapacitet e as legitimitet të kërkojë diçka të tillë. Vetëm nëse LSDM-ja heqë dorë nga kërkesat e saj maksimaliste, ndoshta mund të arrijë të marrëveshje politike. Ndryshe marrëveshje nuk do të ketë, thotë Nikola Dujoski, duke përjashtuar mundësinë që në një situatë të tillë të ketë tensione të reja në vjeshtë. A i thot se pasoja mund të ketë, por ato mund të dëmtojnë më tepër opozitën se sa pushtetin.
Vo skoro vreme ne se očekuat nitu bilo kakvi po seriozni promeni, nitu pak bilo kakvi tenzi.
Në periudhën e ardhshme nuk besoj se do të ketë ndryshime serioza apo tensione. Maqedonia vlerësoj se po lëndron ujrat e qeta. Kriza e tanishme nuk është e mirë për shtetin, por ajo më shumë dëmton partitë politike, në radhë të para të opozitës sesa partitë në pushtet, sepse ato hartojnë dhe realizojnë politikat shtetërore, pra janë një para partive opozitare, thotë Dujoski. Por ndryshe nga i vlerëson Alajdin Demiri, njohësi çështjeve politike. Ai thotë se kriza në vend do të thellohet si pasojë bojkotit të institucioneve nga ana opozitës, dhe kjo sipas tij do ta detyrojë vëmëron e kryeministrit Nikola Gruevski të pranojë kërkesat e LSDM-s.
Në këtë veprim ka shumë alternativa, siç janë edhe protestat, mirë po ata kanë zgjedhë alternativën e krimit të një pushteti paralel ose ajo që quhet pushtet magjie. Unë mendoj se ato do të qëndrojnë të arsyes se kriza do të fillohet ende më tepër, duke pas parasysh se parlamenti është në krizë. Parlamenti është i cënguar, tash do të reflektohen edhe krizat në sfera tjera të jetës politike, ndoshta edhe ekonomike, ndoshta edhe diplomatike, dhe në fund kjo do të detyrojë vëmëron të i pranojë kushtet e lëse do mas.
Nga partia e Gruevskit kanë thënë se deputetët e opozitës kanë afat deri në shtator për t'u kthyer në kuvend, dhe në rast se këtë nuk e bëjnë, atëherë do të nisin procedurat për zëvendësimin e tyre me deputet të tjerë apo organizimin e zgjedhjeve të pjesshme parlamentare. Ndryshe në kuvendin e Maqedonisë, parti opozitare vepron vetëm Partia Demokratike Shqiptare, e cila në fillim kishte mbështetur shumicën parlamentare në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit si dhe në disa zgjedhje tjera ligjore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë tek materialet nga bota. Shtetet e Bashkuara kanë zhvilluar një mision sekret për të liruar pengjet amerikane të mbajtura në Siri, por se kanë dështuar. Njoftimi vjen pas bërjes publike të pamjeve që tregojnë se si militantët e Shtetit Islamik i presin kokën gazetarit amerikan James Foley. Holsit në kronikën që pason.
Washingtoni ka thënë se forcat speciale të Shteteve të Bashkuara kanë bërë përpjekje të lirojnë gazetarin e rrëmbyer James Foley dhe pengjet e tjera amerikane të mbajtura nga militantët e Shtetit Islamik në Siri, por kanë dështuar në gjetjen e tyre. Liza Monaco, ndihmëse e lartë të presidentit Barack Obama në çështjet antiterrorizëm, ka thënë se Obama ka autorizuar këtë verë Departamentin e Mbrojtjes që të lëvizë në mënyrë agresive për rikthimin e qytetarëve. Kjo është hera e parë që Washingtoni pranon se ka pasur trupa ushtarake në Siri. Njoftimi vjen pak ditë pasi jihadistët kanë postuar një video që i tregon ata duke i prerë kokën gazetarit Foley, i cili është rrëmbyer në Siri në nëntor të vitit 2012. Monaco nuk ka dhënë detaje për operacionin e dështuar, duke thënë vetëm se misioni nuk ka qenë i suksesshëm, pasi pengjet nuk kanë qenë të pranishme. Zyrtarë të tjerë amerikan kanë thënë privatisht se dhjetra forca speciale kanë zbarkuar në Siri dhe kanë luftuar militantët e Shtetit Islamik para se të largoheshin. Ata kanë thënë se asnjë ushtar amerikan nuk është vrarë në operacion. Obama është zotuar se do të vazhdojë sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në veri të Irakut, pavarësisht kërcënimeve të tyre se do të vrasin një tjetër gazetar të rrëmbyer amerikan, Steve Sotloff, i cili punon për revistën Time. Obama po ashtu ka thënë se grupi militant është kancer që kërcënon gjithë rajonin dhe ka shtuar se ai nuk ka vend në shekullin 21. Caitlin Hayden, zëdhënëse e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, ka thënë se administrata Obama nuk ka menduar të jap informacione për operacionin e shpëtimit. Si pasaj, administrata ka dalë me informacione pasi disa organizata të medjave kanë qënë duke u përgatitur për të raportuar për operacionin, dhe pastaj shtëpia e Bardhë nuk do të kishte zgjidhje tjetër posta pranon të atë. Zyrtarë të administratës nuk e kanë specifikuar se ku apo kur ka ndodhur operacioni, duke thënë se detajet duhen ruajtur për shkak të misioneve në të ardhmen. Po ashtu nuk është e qartë se përsa shtetas amerikan janë bërë përpjekje që të lirohen, ndonë se zyrtarë të pa identifikuar kanë thënë se Foley ka qënë në mesin e sëpaku 4 amerikanëve që mbahen në Siri. Ekzekutimi i Foley ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar.
We have intelligence resources, we have diplomatic resources, we have military resources.
Kemi burime të inteligjencës, kemi burime diplomatike, kemi burime ushtarake dhe nuk do të kursejmë asnjë përpjekje për të mbajtur përgjegjës ata që kanë kryer vrasjen, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf. Ministri i Jashtëm i Francës Loren Fabiu ka thënë se vrasja tregon fytyrën e vërtetë të këtij kalifati të barbarizmit. Gjermania ka njoftuar se do të furnizojë kurdët në veri të Irakut me armë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Ministri i Mbrojtjes i Italisë ka thënë po ashtu se vendi i tij do të kontribuojë me armatim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndalimi i importimit të ushqimeve që Moska ka bërë si ndëshkim për sankcionet e Perëndimit është duke ndëshkuar edhe vetë konsumatorët rusë me çmime të larta. Kronika në vijim ka për qëllim që të sqarojë se si po ndodh që sankcionet ruse ndaj prodhimeve të Perëndimit po krijojnë më shumë probleme për vetë banorët e Rusisë. Sanksionet e Moskës ndaj importit të ushqimeve janë menduar si shpull në fytyrë për fuqitë perëndimore të cilat i kanë vendosur sanksione Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Mirë po ndalesat po shkaktojnë rritje të çmimeve në Rusi, e cila është importuese e madhe ushqimeve ndërsa ka pak alternativa të shpejta për furnizime. Në vijim po përmendim 4 gjëra që duhet ditur për luftën me ushqime dhe ndikimin e tyre. Më 7 gusht, kur Kremlini njoftoi për ndalimin një vjeçar në shumicën e ushqimeve që importohen nga SBA-t, Bashkimi Evropian, Australia, Kanadaja dhe Norvegjia, ky vendim befasoi shumë kë. Kjo ndodhi për shkak se Rusia importon rreth 40% të ushqimeve të saj, kryesisht peshk, qumsht, mish viçi dhe djath, pra çfarë do ndalimi importit lëndon drejt për drejt konsumatorët rus. Ashtu siç ka dëshiruar Moska, disa prodhues perëndimor tani po ndjejnë dëshkimin. Por derisa Bashkimi Evropian flet për kompensimin e fermerve, askush nuk po flet për të ndihmuar konsumatorët rus, grupi më i madh i viktimave në luftën me ushqimet e Moskës. Zyrtarët në Moskë thonë se çmimet e peshkut të ngrirë në supermarketin më të madh të kryeqytetit rus janë rritur për 6% prej se ndalimi importit ka hyrë në fuqi. Çmimet më të larta po ndodhin në kohën kur konsumatorët rus janë ende duke vuajtur inflacionin prej 7.5%, një pjesë së cilës vjen si pasojë e sanksioneve perëndimore ndaj Moskës për shkak të krizës në Ukrainë. Ekonomistët paralajmërojnë se sanksionet e Moskës ndaj importit të ushqimeve do ta çojë inflacionin edhe më lart. Si rezultat i sanksioneve, inflacioni do të rritet. Ka vlerësime dhe modele të ndryshme që ofrohen prej analistëve. Në përgjithësi, çmimet pritet të rriten nga 1 deri në 2% në vitin 2014. Kjo nuk është katastrofale, mirë po nëse banka qendrore vendos të luftojë inflacionin duke rritur normat e interesit, atë rritja ekonomike e Rusisë do të ngadalësohet në mënyrë të konsiderueshme. Në vend të rritjes prej 1%, siç është parashikuar tashmë për këtë vit, rritja me siguri do të jetë zero, vlerëson Sergei Guriev, ish rektori i shkollës New Economics në Moskë, tani profesor në Institutin e Parisit për studime politike. Kryeministri rus Dmitri Medvedev është munduar të shohë diçka pozitive në këtë, duke thënë se ndalimi i importit të ushqimeve do të stimulojë industrinë e brendshme të ushqimit në Rusi. Unë e kam nënshkruar një rekomandim special për qeverinë që të përgatisë amandamentime për programin aktual kombëtar, para së gjithash për programin bujqësor kombëtar, me qëllim që të shtyjë para zhvillimin e zonave kombëtare të bujqësisë, që më parë janë neglizhuar dhe janë mbështetur shumë në importe. Ka nevoj për burime shtesë. Ne do të shohim për këto burime që të heqim dorë nga varësia prej importit, ka thënë kryeministri rus Medvedev me 12 gusht. Çfarë do eliminimi i konkurrencës është përfitues për prodhuesin, prandaj ndalimi i importimit të ushqimit është lajm i mirë për bujqësinë ruse. Deri më tash, ndalimi i importit vlen për një vit. Ka shumë paqartësi. Një rritje në bujqësinë ruse është i pritshëm, megjithatë vlerëson profesori Guriev. Mirë po ka ende shumë paqartësi që mund të bëjë investitorët vendorë të kujdesshëm rreth përdorimit të parave të tyre në industrinë e ushqimit. Paqartësitë variojnë nga sa i gjatë do të jetë ndalimi i importeve, nëse kriza në Ukrainë dhe eskalon deri te ajo nëse banka qendrore do të rrisë nivelin e interesit për të kontrolluar inflacionin, diçka që do bënte më të rëndë huazimin e parave nga investitorët. Moska po kërkon për furnizues të tjerë, përfshirë edhe shtetet evropiane që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe shtetet e lindjes së mesme dhe Amerikës Latine. Mirë po Moska mund të presë që Bashkimi Evropian dhe Washingtoni të bëjnë presion ndaj këtyre shteteve që të mos bashkunojnë me Rusinë. Krahas luftës me ushqime, zyrtarët rusë në Moskë kanë dërguar sinjale për publiku në vendet e tyre se ndalimi i importeve mund të mos zgjasë një vit të plotë. Zyrtarët rusë janë duke menduar që të lejojnë disa ushqime të ndaluara që të hyjnë në territorin rus. Nëse këto prodhime hyjnë si prodhime të parterve të Unionit Doganor Rus, Belorusi dhe Kazakistan. Se si do të bëshin prodhime të BE-s, prodhime të Belorusis apo Kazakistanit mbetet e paqartë. Nëse ndodhet kështu, atëherë kjo sugjeron qëllimin kryesor të Kremlinit se lufta ushqimeve është më shumë për të mobilizuar opinionin publik rus prapa Moskës në konfliktin e saj me perëndimin rreth Ukrainës, sesa për të mbajtur në mënyrë strikte një embargo. Makineria propagandistike shtetërore është duke punuar shumë që popullata të mos lidhë vështirësitë kanonësëse me kujtime të dështimit të ekonomisë sovjetike, por me vështirësitë e luftës së dytë botërore, ka thënë gazetaria amerikano-ruse Masha Gessen përmes një opinioni të saj të publikuar në gazetën Washington Post. Ata duan që popullata ruse të shohë këto vështirësi si sakrifica heroike në përpjekjet për luftë, ka vlerësuar më tej Gessen.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Grupi militant i Hamasit ka thënë se tre komandantë lartë ushtarak janë vrarë nga sulmet e Izraelit në ripin e Gazës. Hamasi ka thënë se bëhet fjalë për Mohamed Abu Shamala, Raed El Atar dhe Mohamed Barhum. Sami Abu Zuhri, zëdhënësi i Hamasit, ka thënë se Izraeli nuk do të ketë sukses në thyrjen e vullnetit të popullit ton apo në dobësimin e rezistencës. E poshtu ka thënë se Izraeli do të paguaj çmimin. Tre komandantët janë liderët më të lartë të Hamasit që vriten, prej se Izraeli ka nisur ofenzive në Gaza me 8 korrik. Grupi militant Shteti Islamik ka publikuar një video që i bën thirrje komunitetit jazidit të Irakut që të konvertohet në islam. Pamjet propaganduese vijnë pak ditë pasi jihadistët kanë postuar një video tjetër që i tregon ata duke i prerë kokën gazetarit amerikan James Foley, i cili ishte rrëmbyer në Siri në nëntor të vitit 2012. Video e re thuhet se tregon dhjetra burra jazidi që janë konvertuar në islam. Ajo po ashtu tregon një luftetar të veshur në të zeza dhe me një armë në dorë, duke thënë se shumë jazidi janë të kënaqur me konvertimet e tyre. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka anuluar fjalimin në parlament në lidhje me krizën politike, pasi ligjvënësit kanë miratuar unanimisht një rezolutë sipas së cilës dorëheqja e kryeministrit dhe shpërbërja e parlamentit në bazë të protestave në rrugë do të ishte antikushtetuese. Sharif ka ndjekur seancën e sotme derisa mijëra protestues jashtë ndërtesës së parlamentit kanë vazhduar thirrjet për dorëheqjen e tij. Liderët e partive opozitare Imran Khan dhe Tahirul Kandri kërkojnë dorëheqjen duke thënë se Sharif ka ardhur në pushtet nga votat e vjedhura në zgjedhjet e vitit të kaluar. Personat armatosur në veri perëndim të Pakistanit kanë vrarë dy shofer të kamionve, të cilët kanë bërë përpjekje të dërgojnë karburante për trupat e NATO-s në Afganistan. Sulmi ka ndodhur në rajonin Fisnor Kiber. Autoritetet lokale dhe dëshmitarët thonë se shoferët janë qelluar nga militantë me motocikleta. Furnizimet për NATO janë shpesh shënjestër e sulmeve gjatë rrugës së tyre nga porti i Karaçit në Pakistan për në vend kalimet kufitare me Afganistanin. Një grup ndihmës mjekësore ka thënë se mjeku amerikan i cili është trajtuar nga virusi i vdekje prurës Ebola do të lirohet shpejt nga një spital në Shtetet e Bashkuara. Franklin Graham, presidenti i organizatës Samaritan's Purse, ka thënë se mjeku Ken Brantley është shëruar nga Ebola pasi është trajtuar me një medikament eksperimental. Konferenca për media është mbajtur në spitalin ku Brantley dhe një tjetër mjek amerikan kanë marrë trajtimin pasi janë kthyer nga Liberia në fillim të gushtit. Brantley dhe Nancy Whitehall janë trajtuar në një njësi të izoluar në spitalin universitar Emory në Atlanta. Ata janë infektuar derisa kanë qenë në një mision të udhëhequr nga Samaritan Sports në Liberi. Ish kryeministri i Irlandës Albert Reynolds, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm në avancimin e bisedimeve drejt paqes në Irlandën e Veriut, ka vdekur në moshën 81 vjeçare. Reynolds ka shërbyer si kryeministër nga viti 1992 deri në 1994, periudhë në të cilën ai dhe kryeministri atëhershëm britanik John Major kanë nënshkruar marrëveshjen historike për fundin e 3 dekadave të gjakderdhjes sektare. Disa muaj pas marrëveshjes së vitit 93, e cila i ka dhënë të drejtën popullit të Irlandës për vetëvendosje, ushtria republikane irlandeze IRA ka bërë thirrje për armpushim. Reynolds ka vdekur pas një smundjeje të gjatë. Një hajdut ka thyer makinën e kryeministrit në largim të Belgjikës, Elio Di Rupo në Bruksel duke vjedhur laptopin e tij. Vjedhja ka ndodhur të hënën derisa Di Rupo ka qenë në palestër, por lajmi është i bërë i ditur sot. Zëdhënësit i tij ka hedhur poshtë raportet se laptopi ka përmbajtje sekrete shtetërore dhe detaje të ndjeshme për familjen mbretërore. Vjedhja ka përfshirë në radhë të parë shënime personale dhe disa dokumente të punës, ka thënë zëdhënësi. Hajduti thuhet se ka pasur shansin e tij pasi shoferi i Di Rupos është futur në një librari në qendër të Brukselit. Liverpool është në bisedime me Milanin për të blerë sulmuesin Mario Balotelli. Trajneri i Liverpoolit Brendan Rodgers do që 24 vjeçari të forcojë ekipin e tij pas largimit të top futbolistit Luis Suarez të Barcelona. Balotelli është bashkangjitur Milanit për 19 milion sterlina nga Manchester City dhe ka shënuar 30 gola në 54 ndeshje në Serie A. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Nuar dëgjues kaq për këtë emision. Të plot pas pak minutash mund të ridëgjoni nëse vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni profilet e radios Evropa Lirë edhe në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.